Bună și bine ați venit la un nou episod din podcastul Kilograme de Fericire. Știți deja că, din punctul meu de vedere, obezitatea infantilă este o problemă reală a societății de astăzi, care ar trebui să ne cam preocupe pe toți. Astăzi vorbim din nou despre acest subiect sensibil, acum din perspectivă endocrinologică. Îl am alături de mine pe doctorul Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică și cu multe competențe în zona de obezitate în rândul copiilor și probleme de creștere. Domnule doctor, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea. Sunt foarte emoționată pentru că vorbim de un subiect atât de sensibil. Vă mulțumesc mult că sunteți aici.
Și eu mulțumesc pentru invitație și sper să mă ridic la așteptări.
Cu siguranță, n-am niciun dubiu. Spuneți-mi un pic dacă am dreptate când zic că obezitatea infantilă e o problemă destul de gravă a societății de astăzi și îmi place mie să zic, deși sunt om de marketing, că nu avem nevoie de studii să vedem chestia asta, se vede cu ochiul liber, sunt din ce în ce mai mulți copii afectați de kilogramele în plus.
Este o problemă importantă pentru că cifrele sunt în creștere, pentru că conform ultimelor statistici pe care le-am făcut personal cu ajutorul platformei la care lucrez în fiecare zi endocrinologie pediatrică, avem peste 120.000 de înregistrări făcute de părinți pentru copii și în momentul de față numerele sau cifrele sunt apropiate de lumea întreagă, adică undeva la 33-36% din copiii din România sunt supraponderal sau suferă de obezitate. Sunt cifre alarmante, da. Și mai alarmant din punctul meu de vedere, care sunt copleșit de numărul de cazuri în momentul de față, este ce se va întâmpla în momentul în care acești copii devin adulți. E clar că există o trasabilitate directă și că majoritatea copiilor care suferă de obezitate vor deveni adulți care suferă de obezitate. Chiar mă uitam pe niște statistici și mereu mă uit la, când discut cu copiii, pe cifre și le explic că trebuie să fie în cei 5% care reușesc. Este tragic că doar 5% din copii sau din adulți sau din cei care se luptă în momentul de față cu această boală reușesc să o trateze și să o învingă. Și atunci restul vor încărca sistemul medical, vor încărca, nici nu vreau să mă gândesc ce va fi pe colegii mei care tratează adulți în momentul în care toate comorbiditățile pe care, să zicem, în perioada de adolescență sau copilărie nu le vedem atât de importante, toate aceste patologii dezvoltate în urma obezității vor copleși sistemul medical mai departe, sistemul adulților. Da. Deci cifrele și situația este alarmantă la nivel mondial, nu doar la nivelul României, să nu avem impresia că noi suntem diferiți, suntem din păcate la același nivel cu toată Europa, cu tot mapamondul în momentul de față. Și atunci, din punctul meu de vedere, ca fost copil care a suferit foarte mult de această boală și vreau să insist pe cuvântul boală pentru că de multe ori se consideră o condiție și mereu fiind cu greutate crescută eram considerat neputincios, că nu pot să fac, că nu am suficientă voință să renunț la anumite alimente. În momentul de față e considerată boală, e o boală cronică, progresivă și recidivantă, adică cronic are tratament toată viața, progresivă, adică comorbiditățile și tot ceea ce se dezvoltă sub acțiunea acestei boli cresc în intensitate odată cu avansarea în vârstă, și recidivantă pentru că dacă o tratăm nu înseamnă că ne-am curățat, ne-am vindecat de obezitate, cum aud, am ținut dieta de 10 zile, am ținut de 12, de 2 săptămâni și acum pot să mănânc la fel ca înainte. Nu se poate, din păcate. Este o boală de care, din păcate, nu poți scăpa în momentul în care ai ajuns să o tratezi. Și chestia asta o știu încă din copilăria mea. De cele mai multe ori începeam o cură de slăbire, o să mă povestesc mai mult probabil, cu gândul că mai am 10 zile, se termină cura de slăbire și mă duc să mănânc un croissant cu ciocolată. Nu ajungeam să mănânc doar unul, bineînțeles, dar asta era gândirea mea de la acel moment și nu am avut, din păcate, pe nimeni care să mă sprijine sau să mă tragă de mânecă, să-mi zică, vezi că nu așa se face, nu asta e viitorul. Degeaba stai, te chinui 10 zile, faci foamea, da? Și după aceea o iei de la capăt. Deci cumva, în momentul de față, încerc să ofer sprijin tuturor cărora pot, pentru că sunt un singur om, nu pot să tratez toată obezitatea din România, sunt și alte patologii pe care le tratez și încerc totuși, pentru că am și această experiență personală, să ofer suportul din toate punctele de vedere. Pentru că obezitatea trebuie tratată din multe unghiuri, din multe perspective, multidisciplinar, am auzit cuvântul ăsta de foarte multe ori. Și cred că ar trebui cu adevărat să fie incorporat în mintea tuturor medicilor.
Așa e, total de acord. Și eu cred că e o boală, chiar cred că e o boală, deși mă doresc sufletul când zic asta, pentru că mie mi-a fost foarte greu să o accept. Și voiam să vă întreb dacă a fost o problemă medicală în copilărie. Cum a fost copilăria? Că înțeleg că...
În continuare mă studiez.
În continuare,
în fiecare zi, cu fiecare articol pe care îl citesc, cred că am peste 1000 de articole despre obezitate citite în momentul de față, cu fiecare articol, cu fiecare explicație nouă pe care o găsesc legată de variațiile hormonale, de mecanisme de adaptare, mă gândesc la mine, mă gândesc la copilăria mea, mă gândesc la cum reacționam și într-adevăr mă regăsesc de foarte multe ori în foarte multe studii și în foarte multe mecanisme. Sunt tipologia copilului care la un an, doi eram dat în leagăn ca să mănânc. Îmi dădea bunica cu lingurița, mă dădea de 3 ore leagăn, mai dădea să mănânc o linguriță, cel puțin așa îmi povestea. După care, la 3 ani, brusc, lucrurile s-au schimbat. Am tot citit despre întoarcerea adipozității, de cât de devreme, cât de târziu se întoarce, cât de importantă este această întoarcere a adipozității, care este practic o fereastră care ne protejează de obezitate până la o anumită vârstă, de obicei 7-8 ani, pentru că o să auziți de multe ori părinții, s-a îngrășat brusc, de la 7 ani a început să ia în greutate. Există această fereastră de protecție până într-o anumită vârstă. Probabil că la mine a fost până la 3 ani, pentru că până atunci am fost slab și deodată brusc am început să iau în greutate. Reîntoarcerea adipozității este un fenomen în continuare studiat, e practic o creștere a numărului de celule și a volumului adipocitelor, celulelor, da, țesutului adipos, care până într-un anumit moment par să fie blocate, după care deodată brusc lucrurile se schimbă. Contează foarte mult la ce vârstă se întoarce adipozitatea, dacă este înainte de 7 ani sau dacă este după, pentru că ele cumva se corelează cu viitorul copilului ca adult și ca suferință de obezitate sau nu. Deci, dar revenind la personal, nu știu, la 3 ani s-a întâmplat ceva cu mine, am început să mănânc foarte mult, necontrolat, nu cred că aveam un sindrom totuși, ci aveam o poftă foarte mare de mâncare, o plăcere de a mânca pe care o resimt în continuare. De asta zic că tratamentul este toată viața. Nu am cum să nu zic că trec pe lângă o cofetărie și nu mi se face poftă în continuare, sau pe lângă o patiserie. Chiar dacă am peste 25 de ani în care am reușit să mențin greutatea în limitele normalului, mă chinui în fiecare zi în continuare cu această boală. Am început necontrolat să iau în greutate, undeva spre vârsta de 7 ani deja sufeream de o obezitate severă. Mă uit în continuare la poze și pur și simplu îmi dau seama că probabil sunt mai mare de multe ori decât mulți. Eram mai mare decât mulți copii care îmi calcă pragul în momentul de față. Deci am trecut prin toate etapele și asta mă face să cunosc foarte bine această boală, nu numai din perspectivă medicală, din perspectivă de părinte, că am și două fete pe care încerc să le feresc, mulțumesc, dar și din perspectiva personală. Am trecut prin toate etapele obezității, obezitate în timpul copilăriei mici, copilărie mai mare, adică preșcolar, școlar și adolescență, și din păcate aici este cea mai grea perioadă, pentru că pentru un copil de vârstă mică sau școlară, poate nu e încă vârsta la care conștientizează cu adevărat lucrurile, nu e atât de supărător, dar în momentul în care ai 100 de porecle, din care niciuna nu-ți face plăcere să o auzi, da? Deja atunci lucrurile sunt complicate. Dar am avut norocul, probabil, să fiu în cei 5%, am avut norocul să nu pic psihic și psihologic și da, să mă încarc probabil din toate aceste porecle, din toate jignirile pe care le-am experimentat din școală generală până în liceu. Colegii mei încă râd că își aduc aminte cum mergeam cu ciorbă de varză la școală. Credeți-mă, am încercat toate curele de slăbire de pe pământul ăsta, și de pepene, și de varză, și de 10, și de 12 zile, și de 14, și de 150, nu contează.
Da.
Dorință aveam, aveam voință, de asta eu nu cred în lipsa de voință. Voință aveam, mai mare probabil decât orice, doream din tot sufletul să reușesc. Și reușeam de multe ori, că de multe ori ajungeam să scad 10 kg. Problema este că în momentul în care renunțam, automat mă îngreșeam chiar și 18 kg în plus. Și atunci îmi revăd toată copilăria, toată adolescența în ceea ce pacienții îmi povestesc. Și încerc la fiecare să mă adaptez cu cunoștințele medicale și personale, acum ajută și cunoștințele medicale, să mă adaptez să le ofer un ajutor. Și de multe ori ajutorul nu vine doar din nutriție și dietetică. E vorba de mult mai mult, de fapt. Aici trebuie să încercăm să depășim bariera aceasta care nu ține doar de nutriție și de dietetică și de neputință și de lipsă de voință, pentru că sunt sigur că toți își doresc cu adevărat, doar că cumva au nevoie de un sprijin, poate. Și nu neapărat tot timpul de la părinți, pentru că de multe ori copiii nu ascultă de părinți după o anumită vârstă. Au nevoie de altcineva. Și atunci eu nu am avut, nu, Doamne ferește, nu acuz pe nimeni, nu am avut sprijinul ăsta, dar am avut norocul de a reuși ambiționându-mă, probabil. Toată lumea îmi spune că sunt foarte, o fire foarte ambițioasă. Am reușit să trec, să convertesc acele momente grele în voință și mai mare. Ce pot trage ca concluzie este că nu trebuie în niciun moment, în momentul în care ești determinat să scazi în greutate și îți dorești chestia asta, și vorbesc de vârste puțin mai mari, pentru că până atunci părintele are un rol important până spre 7-8 ani, după aceea, în momentul în care copilul realizează și își dorește, atunci trebuie să fie susținut din toate punctele de vedere. Atunci e momentul maxim. Și trebuie să știe la ce drum pleacă. Să îi se explice din prima concret. Nu este vorba de o chestie pe care o faci o săptămână. Nu stai într-un caiet, într-un jurnal, într-o foaie pe care ți-o dă cineva. Și aia este viața ta, închisă într-o foaie, nu poate nimeni să stea o viață închisă într-o foaie, asta e micul dejun, asta e prânz, asta e cină, astea sunt gustările dintre mese și așa mai departe. Deci obezitatea, aș putea să vorbesc ore în șir despre chestia asta și despre tot ce înseamnă și din perspectivă personală și medicală, doar că important este să trasăm niște lucruri simple în primul rând și să explicăm copilului pe înțelesul lui simplu ce are de făcut, astfel încât să nu ajungă în situația respectivă. În momentul în care am suspiciunea că este un copil care are riscuri crescute de a dezvolta obezitate, că le moștenește, că le are din familie, din epigenetică, din genetică, că se tot discută de partea asta. În momentul în care observ, monitorizând copilul, pentru că o să ajungem aici, mi se pare cel mai important lucru, monitorizarea copilului, monitorizând traiectoria lui pe curbele de creștere și observând că ea constant în greutate, dar raportat cu înălțimea totdeauna, nu că ea în greutate, că e normal un copil să crească în greutate, dar ea mai mult decât înălțimea, și atunci indicele lui de masă corporală constant crește pe percentile. E, în momentul acela trebuie să luăm niște măsuri clare, dar măsurile de prevenție încep, pentru că mereu mă întreabă părinții când trebuie să tratez sau când din momentul în care te gândești să ai un copil, trebuie să te gândești că trebuie să-i oferi un mediu cât mai echilibrat.
Da. Și cred că în cazul copiilor, mai mult decât în cazul adulților, este un efort de familie. Pentru că nu-i poți spune unui copil să nu mănânce ciocolată când tu ai sertarele pline și mănânci în fața lui.
Așa
adică
este.
N-ai cum să-l susții decât fiind acolo și încercând să implementezi un stil de viață sănătos și în familie. Eu nu am încă copii, dar din perspectiva copilului care a trecut prin obezitate, simt că e nevoie ca părinții este... să fie acolo. Da.
Părintele este cel mai important stâlp pentru copil. Din punctul meu de vedere, fiecare copil are un zeu, un avenger, un cum vreți să ziceți, acel zeu, acel model, acel avenger trebuie să fie unul din părinți, cel puțin unul. Eu zic că amândoi. Și dacă trebuie să facă ceva un părinte, în primul rând trebuie să umble cu legumele în mână prin casă toată ziua, să le mănânce în fața copilului, să dea exemplu, pentru că nu poate. De multe ori sunt puși în situații dificile părinții în cabinet la mine. Tu de ce faci asta? Tu îmi spui mie să mănânc, da, ca copil, așa, să mănânc sănătos, să mănânc fructe, să mănânc legume, să încerc să nu mai mănânc atâtea dulciuri, dar tu... Ce exemplu dai? Adică părintele e pus într-o situație dificilă. Ca să nu se ajungă acolo automat în momentul în care pleci la drumul unui copil, trebuie să iei în calcul și lucrurile astea. Din toate punctele de vedere, în momentul de față, poate până acum nu le luam și nu le consideram atât de importante, în momentul de față sunt foarte, foarte importante. Ce faci în timpul sarcinii? Ce faci imediat după, cum faci diversificare, nu o să intru în foarte multe detalii, că nu ține neapărat de specialitatea mea, dar văd în fiecare zi, fac anamneze în fiecare zi, cât de multe răsfeți în timpul sarcinii, da, este foarte important că aud mereu, mănânc pentru doi, trebuie să regândim puțin lucrurile astea, sunt foarte multe studii care arată că mâncatul acesta pentru doi și mâncat, mănânc orice pentru că sunt în timpul sarcinii, nu este în regulă, că aduce modificări și riscuri crescute pentru obezitatea mai departe infantilă și a copilăriei. Și atunci trebuie să gândesc lucrurile astea, să le planific. Trebuie să planificăm puțin mai mult, din păcate, în ultimul timp. Poate când eram eu copil n-aveam atât de multe de planificat, că nu aveam acces la atât de multe alimente, dar să știți că erau zile în care mă cocoțam la bunica mea sus să iau borcanul de zahăr să mănânc pâine cu zahăr. Adică pentru mine era un desert și ăsta.
Da.
Deci, cumva, și când vorbesc de dependență de zahăr, mă gândesc că mi-aduc aminte clar acele momente. La vârsta de 5 ani să mă urc atâtea trepte sus, mi-aduc aminte că mara sus de tot era pus și să ajung să mă duc să iau zahăr. Deci dependența există clar din toate punctele de vedere.
Da, și eu m-am îngrășat tot pe bază de dependență de dulce. Dar să știți că e prima dată când aud de conceptul ăsta de întoarcere a adipozității. Și mă gândeam la copilăria mea și eu până pe la vreo 6-7 ani eram atât de slabă încât mama zicea că o să mi se rupă picioarele când alergam. Și apoi s-a întâmplat ceva.
Brusc.
Nu știu să zic dacă era un grad de obezitate, dar cert e că nu eram la fel ca ceilalți.
De multe ori părinții nici nu conștientizează, de aia monitorizarea este extrem de importantă, pentru că în momentul în care te afli într-o zonă gri, zona gri pentru mine înseamnă percentila 70%, o să explic imediat ce înseamnă percentila aceasta, 70 până în 85%, adică nu sunt supraponderal, dar sunt într-o zonă gri acolo, peste mediana, da, percentila 50 înseamnă că indicele de masă corporală al copilului meu se află, noi în pediatrie lucrăm cu percentile foarte mult și cu deviații standard, pentru că comparăm loturi. Practic, percentila 50 înseamnă că indicele meu de masă corporală, sau al copilului meu de fapt, este 50%, adică se află pe mediană, este cu 50% mai mare decât restul copiilor și cu 50% mai mic. Deci, practic, este exact pe mijloc. Percentila 85, cea care marchează supraponderea, înseamnă că indicele de masă corporală este mai mare decât 85% din copiii de vârsta și de sexul copilului meu. Da? Și atunci, deja la 85% peste... E clar că intră în zonă de supraponderal, dar 70-85 e o zonă gri. Dacă eu știu că copilul meu este pe percentila cea mai mică, da? Pe percentila, nu știu, 3-5, după care următorul an este pe percentila 10, adică 10%, după care e pe 20, după care brusc sare la 50, după care ajunge la 70-80, deja mi este foarte clar, doar monitorizând înălțimea și greutatea, pot trage o traiectorie exactă și pot identifica momente cheie când pot interveni mult mai rapid și mai ușor. În momentul în care un copil a ajuns în zona supraponderă obezitate, deja lucrurile capătă greutate. Deja în momentul acela este foarte dificil de lucrat din toate punctele de vedere. Sunt părinți care sunt văzuți The Black Wolf, pentru că nu mai vor din momentul acela să se sperie și fac restricții prea mari și atunci copilul automat, obișnuit cu un anume șablon, este scos din elementul lui și automat lucrurile bruște nu fac decât să destabilizeze. Lucrurile trebuie făcute treptat, nu deodată așa brusc, gata, de mâine a spus domnul doctor, nu mai mănânci nimic. Nu se poate face așa.
E greu pentru noi adulții să facem așa ceva, da? Păi pentru copii.
Da.
Da, pentru mine este un subiect, îmi dau și lacrimile pe alocuri, pentru că mi se pare, știind cât de dificil mi-a fost mie în episodul meu de obezitate, la mine obezitatea a fost deja morbidă și a durat cam 3 ani până când am decis să fac operația de micșorare de stomac, dar îmi amintesc câtă suferință a fost în perioada aia și mă gândesc cât de greu se resimte asta pentru un copil care nu are mecanismele de a se apăra de societate, pentru că, să fim serioși, bullying-ul e în floare în ziua de astăzi și, din păcate, aspectul fizic e unul din principalele motive de bullying, da, și mai este. Ales în rândul copiilor.
Este și, într-adevăr, e o vârstă, sau vârstele acestea fragede sunt, necesită suport foarte mult și psihologic, pentru că puțini reușesc și există posibilitatea să cadă în depresie, să cadă în lucruri pe care le tratezi foarte dificil și să ai două suprapuse, și obezitate și depresie, deja se complică lucrurile enorm. Și atunci automat trebuie avut foarte mare grijă, dar de aceea prevenția, de care toată lumea spune că da, dar știți cât de greu e să faci prevenție, că deja suntem depășiți. Da, suntem depășiți în momentul de față, din toate punctele de vedere suntem depășiți de această pandemie. Da, e clar că suntem depășiți, dar nu putem să ne pierdem speranța să nu facem. De aceea încerc în fiecare zi, lucrez la toate calculatoarele acelea să fac o prevenție cât mai rapidă, să nu mai ajungă omul la mine. Eu nu-mi doresc să ajungă nimeni la mine, de fapt. Îmi doresc să tratez cât mai puțin copii dacă reușesc să fac această prevenție. Din păcate, în momentul de față, într-adevăr, sunt puțin depășit de numărul de cazuri care mi se adresează. Încerc să fac cât mai multe lucruri pentru a putea face nu numai prevenție, dar oferi. Am făcut împreună cu colegii mei un ghid în care sunt măsuri luate pe toate planurile, pentru că ziceam că nu e doar de o singură disciplină, că e nutriție, că e endocrinologie, e vorba și de partea psihologică, e vorba de activitatea fizică care lipsește din ce în ce mai mult din activitate, e vorba de dispozitivele mobile care sunt din ce în ce mai prezente, e vorba de lipsa de somn, de privarea somnului este extrem de importantă și așa mai departe. Adică trebuie văzut multidisciplinar, din multe perspective, dar lucrurile să fie făcute cât mai simplu, adică îmi pun niște lucruri pe care mi le bifez zilnic. Am de copilul meu a dormit 8 ore sau n-a dormit, trebuie să lucrez puțin aici, cum fac asta, încerc să modific puțin ora de culcare, încerc să fiu atent să mănânce dimineața micul dejun. E greu să fii părinte, eu sunt complet de acord și mie mi-este foarte greu să plec de la un podcast să mă duc, cine ajunge să le ia să le ducă la not, cine ajunge să le dea de mâncare până în ora 7 și așa mai departe. Ceea ce respectăm într-adevăr la nivelul familiei este să mâncăm cât mai devreme și toți la masă și să încercăm să promovăm consumul de legume. Eu sunt, după ce experiențe am avut, sunt un consumator important de legume și automat că le-am insuflat cumva și fetelor. Nu există un miracol pe care îl fac. E pur și simplu perseverență. Cineva mă întreba, dar cum reușiți să mănânce fetele atâta brocoli? Pur și simplu insist, nu am o baghetă magică, nu fac miracole și vine copilul la mine în cabinet și pleacă mâncând brocoli. Niciodată nu o să aleagă un copil între brocoli și paste brocoli. Asta mi este foarte clar, adică în momentul ăla trebuie să caut altceva, ceva nu e în regulă. Da, adică și fetelor mele, dacă le-aș pune brocoli sau pastea la rege pastele, automat, tocmai de aceea nu le pun. Da, adică cumva e vorba și de alternative și de ce le prezinți copiilor.
Ziceați de monitorizare. Ce pot face părinții să monitorizeze evoluția copilului? Că bănuiesc că nu e doar urcat pe cântar și te gândești așa.
Cam da. Da? Trebuie să îi monitorizare înseamnă, din punctul meu de vedere, lucruri simple, înălțime și greutate monitorizată la cel mult 6 luni. Înălțimea nu se modifică, mai ales da, după vârstele de 3 ani nu se modifică, da, nu sunt copiii greuceanu, cresc peste noapte, că mulți părinți se sperie că a luat doar 2-3 cm în 6 luni. E normal, da, viteza de creștere după 3-4 ani se reduce semnificativ și cam 5 cm pe an e o viteză de creștere normală, da? Așa că înălțimea mai devreme de 6 luni nu are sens să o monitorizăm, iar greutatea din punctul meu de vedere undeva la o lună, două, maxim 3. Practic avem înălțime, greutate și cu ajutorul calculatoarelor, nu o să-mi fac reclamă atât de mult, dar vă să rog, știți că chiar am lucrat foarte mult. Endocrinologie pediatrică este site-ul la care, pe care am pus în momentul de față, nu știu, 8-10 calculatoare adresate și părinților și medicilor. A venit din nevoia mea. Pentru că mi-era foarte greu să stau cu pixul pe toate percentilele alea, să fac curbele de creștere și atunci am dezvoltat aceste calculatoare care automat ne dau răspunsul. Copilul este normoponderal, se află pe percentila X, are deviația pe înălțime, este normostatural, pentru că analizez și statura, da? Este normostatural cu o deviație standard. Deviația standard ce înseamnă? Nu e atât de complicat pe cât sună. Este din statistică. Mediana este 0, se numește 0 deviații standard. Tot ce este minus și plus 2 înseamnă normalitatea.
Okay.
După care, în exteriorul plus 2 și în exteriorul minus 2, avem copil cu hipostatură sau hiperstaturalitate, adică e prea înalt sau prea ascund. Adică lucrurile, dar folosind doar aceste elemente, înălțime și greutate, pot afla multe, multe lucruri despre starea actuală a copilului și mai important, monitorizare ce înseamnă? Că îl văd în evoluție, văd că ia în greutate, văd că scade pe înălțime, pentru că de multe ori nu toți copiii se nascunzi. Se întâmplă ceva și deodată încep să scadă în înălțime, da? Dacă era perfect normal și de multe ori ne comparăm cu alți copii. E destul de greu să compari într-o clasă, da, normal în momentul în care e cel mai scund din clasă ți iese în evidență, dar deja poate e prea târziu la clasa a întâi sau a doua să vezi că e cel mai scund. Dacă eu verific copilul de la 2-3 ani constant și văd că scade chiar și pe înălțime, nu face tema discuției, dar e important părintele să înțeleagă ce înseamnă monitorizare.
Automat
pot să-mi trag niște semnale de alarme. Uite, a început să scadă în înălțime, a început să ia în greutate. Atunci lucrurile sunt mai complexe. Un copil, în mod normal, un copil cu obezitate este foarte, foarte înalt sau în zona superioară a înălțimii, pentru că pare să fie un mecanism de adaptare. Și eu eram foarte înalt în copilăria mică și după aceea în zona școlară, gimnaziu. După care deodată în timpul pubertății am stagnat și am luat foarte mult în jos. Adică eu am 1,72 și fratele meu are 1,92. Ce s-a întâmplat acolo? Eu eram foarte, o să zic, o să sune urât, eram cu greutate crescută. Fratele meu era foarte slab. Și atunci este clar ceea ce găsim în toate studiile, că copiii care suferă de obezitate au o talie mai mică finală adultă, este complet real. Orice copil care suferă de obezitate este foarte înalt sau în zona de înălțime crescută până în zona pubertară, când saltul lui de creștere nu mai este la fel de susținut. Care este explicația? Sunt foarte multe explicații, probabil și faptul că toți copiii cu obezitate de tip masculin, mă refer acum băieți, sunt cu o dezvoltare mai slabă, au un nivel mai mic de testosteron, au niște testicule mai mici și atunci automat au un hormon de creștere de multe ori mai scăzut, deși nu pare, pare puțin ciudat inițial, dar lucrurile chiar sunt reale și așa se întâmplă. Copiii care suferă de obezitate sunt mai scunzi decât talia lor genetic prevăzută.
Da, așa, iar mă regăsesc și întreb asta și fratele meu are 1,90.
Vedeți cum ne răspundem la multe întrebări, da. Dar lucrurile sunt pozitive, pentru că sunt foarte mulți copii care reușesc. Nu vreau să mă laud cu rezultatele mele, că nu asta e scopul, dar sunt copii și ei reușesc prin ei. Că găsesc în mine un om care îi înțelege foarte mult, poate aici trebuie lucrat. Eu sunt unul singur. Încerc să fac cât pot, dar nu pot să-i ajut pe toți. De multe ori vin la mine după experiențe negative și asta este, nu pot să șterg cu buretele ce s-a întâmplat la alți medici. Încerc din tot sufletul să ajut pe toată lumea, dar nu am cum. Și mi-este foarte clar că poate prin tipuri de acestea, de emisiuni, se poate transmite mai departe un semnal nu numai către colegi, da, cât și către copii sau adolescenți. Se poate. Obezitatea are tratament, în momentul de față are și tratament medicamentos pe lângă chirurgia bariatrică, dar în primul și în primul rând are un tratament, tratamentul pe care l-am aplicat și eu pe viața mea, de modificare a stilului de viață, și auzim mereu de stil de viață, dar este real, și tratamentul ăsta funcționează, funcționează și pe termen lung. Dacă nu funcționează la anumiți copii, bineînțeles că intervenim cu alte metode de tratament. Da? Deja avem aprobate peste 12 ani tratamente medicamentoase. Asta e un lucru extrem de important, da? Pentru medicină. E un pas extrem de important. Și se grăbesc tot felul, da? Se grăbesc studii clinice pentru cât mai multe, cu rezultate din ce în ce mai bune tratamente medicamentoase.
E trist că avem nevoie de ele.
Este și foarte trist că avem nevoie.
Dar e în același timp încurajator și o gură de aer faptul că știm că se poate.
Da.
Și că există soluții. Voiam să vă întreb din experiența dumneavoastră cu copiii, care sunt principalele cauze care duc către obezitate? E partea genetică sau e doar stilul de viață care nu e neapărat cel mai potrivit?
Cred că e mult spus genetică, mereu am auzit de partea genetică. Genetica este foarte, foarte rară, adică am avut foarte puține cazuri și am foarte multe cazuri la activ de obezitate, chiar făceam niște calcule. Sunt peste 10.000 de copii care au ajuns la mine, care suferă de obezitate și la care am încercat să identific cauze genetice reale, monogenice, cum ar fi, da, sau cauze sindromice. Acestea sunt foarte rare. Probabil că epigenetica sau ce ne înconjoară, care modifică genetica noastră, că este vorba de substanțe, că este vorba de mediu înconjurător, că este vorba de mediu familial, toate acestea modifică și favorizează, că este vorba de sarcină, că este vorba de comportamentul de după sarcină, că este vorba de alăptat, da? Că este vorba de câte kilograme ia mama în timpul sarcinii, toate constituie niște riscuri. Riscurile astea se tot adună. Câte kilograme am luat în timpul sarcinii, care a fost comportamentul alimentar din timpul sarcinii al mamei, cât timp am alăptat, toate oferă sau o protecție sau contribuie la risc. Și riscul se tot adună. Care este indicele de masă corporală al părinților, al bunicilor? Este copilul trăiește într-un mediu care favorizează, pentru că se mănâncă foarte mulți carbohidrați, pentru că se mănâncă pâine la fiecare masă, se pun foarte puține legume pe masă, toți acești factori favorizează până la urmă. Câtă activitate fizică face copilul? Doarme, nu doarme? Cât timp petrece pe dispozitivele mobile? Cred că ăștia sunt cei mai importanți factori în momentul de față. Dacă am face o prevenție sau o limitare cât de cât, am găsit un echilibru în ele, sunt sigur că nu am mai ajunge la obezitate severă. Cam ajunge la suprapondere poate și lucrurile ar fi mult mai ușor de tratat. Adică partea asta cu genetica aș lăsa-o la urmă. Aș merge foarte mult pe mediul în care crește copilul. Și cât de mult ne dedicăm pentru noi ca părinți, pentru copil și pentru a-i oferi un mediu cât mai protectiv împotriva acestei boli. Pentru mine, ca împlinire, poate am mai zis-o de câteva ori, mă simt împlinit în momentul în care știu că în ziua respectivă fetele mele nu au avut, când stau cu mine, nu au avut un moment în care să se gândească, aș vrea să mă uit la desene, aș vrea să ne uităm la ceva pe telefon sau așa mai departe. Nu prea au acces, nu se gândesc pentru că poate nici nu au ajuns în zona asta și sunt destul de mari, nu că să nu credeți că au un an și nu. Au 4 ani și 6 ani și deja, mulțumesc, știu acces, au acces din când în când, că nu pot să le țin într-o bulă, da, normal, să crească așa izolate, să iasă din peșteră la 16 ani. Dar încerc să le protejez și atunci ce fac? Mă duc la activități fizice. Nu le dau recompense niciodată de tip alimente, da, care ar fi interzise între ghilimele. Nu le spun niciodată că nu avem voie. Mergem, ne plimbăm cu bicicleta în weekend și după aceea mergem la o înghețată. Nu e nicio problemă să fac chestia asta o dată pe săptămână. În momentul ăla pentru ele este o chestie extraordinară. Așteaptă să meargă. Li se pare extraordinar. Dar nu le creez un pattern. Niciodată nu le zic mergem în fiecare săptămână și în fiecare săptămână mâncăm acea înghețată. Pentru că nu mai are niciun farmec mersul pe bicicletă, da, cu tati, dacă ele știu că de fapt scopul este să ajungă la înghețată. La fel, nu se duc la un not ca să mănânce după aceea acea recompensă, nu se duc la balet să... Trebuie să discutăm cumva și în societate, pentru că sunt foarte mulți care ajung după aceea să aștepte, să aibă așteptări, să meargă la un sport, să meargă undeva, să aștepte acea recompensă. Nu mai vine recompensa, s-a dus dragostea pentru acel sport.
Da.
Și atunci, da, că dăm din când în când, nu e nicio problemă. Ideea e să nu fie repetitiv.
Da.
Și de cele mai multe ori, dulciurile sau pâinea, pastele, trebuie să fie plăcerea ale vieții. Nu zice nimeni să nu ne atingem de ele. Că eu am reușit să mi le scot complet pentru că mi se pare că nu pot uneori să mă controlez. Și mi-e frică cumva, poate în continuare, că dacă experimentez prea mult... O să mă uit pe cântar sau așa la mine, că nu mă mai urc foarte des, că îmi dau seama imediat dacă iau un kilogram sau nu. O să zic, a, e ok, am mâncat, uite, ceva dulce și e totul în regulă. Hai să mănânc și a doua zi, că dacă nu s-a întâmplat o zi nimic, pot să mănânc și în a doua și în a treia. Aici apar greșelile. Da. Și atunci, cumva, e important să nu creăm niște șabloane și să facem asocieri directe. Merg acolo pentru că primesc asta.
Da.
Am avut niște experiențe și cu copii care sufereau de tulburare de spectru autism și primeau mereu recompense după terapii. Și în momentul în care nu li s-a mai oferit recompensa, pentru că începuseră să ia din ce în ce mai mult în greutate și primul lucru s-a tăiat recompensa, nu au mai răspuns la terapie.
Nu.
Sau nu-și mai doreau să meargă. Deci cumva nu trebuie să le creăm un drum. E clar, facem asta și apoi primim asta.
Aș vrea să mergem un pic în zona de reglărilor hormonale. La copii bănuiesc că există și bănuiesc că
sunt.
Și acolo se pune problema tradiționalei glande. E copilul mai plinuț, are glandă. Și voiam să vă întreb dacă obezitatea determină probleme hormonale sau invers, problemele hormonale duc către obezitate în cazul copiilor.
În 99,9% din cazuri, obezitatea determină problemele hormonale. De cele mai multe ori, copilul nu are glandă și glanda determină obezitate, ci apare un hipotiroidism indus de obezitate. Toată lumea crede, vai, a crescut TSH-ul și este clar că ăsta este sursa creșterii în greutate a copilului. Nu, obezitatea determină o creștere a activității glandei tiroide pentru a compensa. Noi încercăm constant să creștem în înălțime, să ne readaptăm la noua greutate. Și unul din mecanisme, așa cum văd eu în momentul de față, cu experiența pe care o am, este de adaptare. de adaptare a glandei tiroide, de adaptare a înălțimii, de aceea și copilul este mai înalt, pentru că el, săracul, încearcă constant să crească în înălțime, să se subțieze, să mai crească puțin în înălțime, să se subțieze, și atunci de aceea copiii cu care suferă de obezitate sunt mai înalți inițial, pentru că ei se tot apără de această greutate crescută, se mai subțiază puțin, iar iau în greutate, iar mai, se mai înalță puțin, adică sunt mecanisme de apărare. Sunt foarte multe dereglări hormonale care apar de la vârste destul de mici și nu o să le enumăr pe toate, dar motivele pentru care, majoritare, pentru care se prezintă copiii în momentul de față, cel puțin la mine, sunt într-adevăr un hipotiroidism indus de obezitate, și subliniez, este indus de obezitate, nu el determină obezitatea. Ginecomastia la băieți este foarte, foarte frecventă și este un factor de stres mai important decât creșterea în greutate, cu adevărat, dezvoltarea sânilor. Și sunt foarte mulți copii, astăzi am avut un băiețel care mi-a zis cât de mult te deranjează în momentul de față greutatea. 5 din 10. Mi s-a părut foarte puțin. Pe mine, la momentul în care îmi doream să scadă în greutate, cred că era 100 din 10. Cât de mult te deranjează dezvoltarea sânilor? 10 din 10. Da? Adică ginecomastia și adipomastia, pentru că sunt amândouă cumulate, una nu este dereglare hormonală, adică adipomastia reprezintă acumularea de țesut adipos. Ginecomastia este mai mult de atât, este acumularea de țesut glandular. Pentru că copiii care suferă de sex masculin, care suferă de obezitate, au o conversie mai mare a testosteronului în estradiol, hormonul feminin, care determină formarea sânilor atât la fete cât și la băieți. Care în timpul pubertății, mai departe și sub acțiunea hormonilor de creștere, determină o creștere mai mare a sânilor. Da? Și se suprapun două lucruri și atunci devine foarte supărătoare. Ce mai avem? Avem hipogonadismul, adică o dezvoltare mai slabă, un nivel mai mic al testosteronului la băieții care suferă de obezitate, o dezvoltare mai slabă a organelor genitale masculine, da? Și e o temă destul de așa, cum să zic, puțin atinsă, pentru că de multe ori e rușine, de multe ori li se pare că o să fie în regulă mai târziu, dar nu e chiar așa. Lucrurile nu stau așa. Lucrurile trebuie tratate din timp, pentru că altfel acest tren al pubertății, pe care îl avem odată în viață, nu mai apare și atunci dezvoltarea organelor genitale, penisul și testiculele, ca să fiu clar, nu se mai dezvoltă mai târziu. Și atunci trebuie monitorizate și evaluate, aici intervine cu adevărat endocrinologul, pentru că trebuie un copil să aibă o dezvoltare normală. Organele sexuale sunt extrem de importante mai târziu pentru adult. Da. Și atunci copiii în general cu obezitate, băieții, au o dezvoltare mai slabă. Real. Pe toate cifrele, pe toate măsurătorile mele, pe toate evaluările ecografice, și atunci mi se pare extrem de important subiectul și e de multe ori evitat, neatins suficient, părerea mea. La fete avem foarte multe cauze de dereglări ale ciclurilor menstruale, de insulinorezistență, de sindrom de ovar polichistic mai departe ca adolescente, de acne și hirsutism. Deci sunt foarte multe dezechilibre. Practic, obezitatea atacă cam toate axele. Și pe partea de tiroidă, atacă și pe partea de hormoni sexuali, și pe partea axei corticotrope, cortizolului. Și atunci sunt foarte multe dezechilibre pe lângă lucrurile clasice. O glicemie crescută pe care o depistez la majoritatea copiilor, o dislipidemie care țin cât de cât tot de endocrinologie sau diabet și boli de nutriție și boli metabolice, o dislipidemie, adică un nivel al LDL colesterolului de cele mai multe ori crescut, un acid uric care este de foarte multe ori crescut, sunt lucruri pe care le găsim chiar de la vârste de 6-7 ani, nu trebuie să ajungă la 15 ani și atunci este important să începem de devreme să lucrăm.
Asta voiam să vă întreb, dacă sunt mai ușor de reglat aceste dereglări în copilărie decât duse până la perioada adultă.
Din punctul meu de vedere, când vorbim de acea perioadă, dacă ziceam de întoarcerea adipozității, avem tot la fel o perioadă pe care o consider perioada, nu știu cum să o denumesc, ștergerii cu buretele, putem spune așa, dacă mă ajung până în zona pubertară, nu că după aceea n-ar fi ok să tratăm, Doamne ferește, obezitatea, dacă mă limitez în perioada copilăriei, da, școlar până în zonă pubertară și reușesc să șterg cu buretele greutatea, șterg și cu buretele și celelalte riscuri. Automat dispar cam toate riscurile. Intru în zonă pubertară, în continuare am pubertatea alături de mine care mă ajută să tratez bine obezitatea pentru că mă ajută saltul de creștere, mă ajută atunci o scădere în greutate pentru că dezinhib mai mult axa hormonilor. Hormonii își fac treaba, scade ginecomastia sau dispare tulburarea de ciclu menstrual la fete, dispare un nivel mai mare al androgenilor, adică hormonilor masculini, care se găsește de multe ori la fetele care suferă de suprapondere sau obezitate. Și atunci e o perioadă foarte bună obezitatea de tratament pentru că copilul este încărcat de voință deja, mă ajută și saltul de creștere. Mă ajută și faptul că în această perioadă câștig cel mai mult masă osoasă, câștig cel mai mult masă musculară, este masa osoasă maximă pe care o pot câștiga în timpul pubertății, atunci câștig cel mai mult, cu ea rămân după aceea. Deci e bine să tratez cât mai mult în zona respectivă, pentru că sunt, din punctul meu de vedere, n-am mai tratat de foarte mult adolescent, în 10 ani probabil și nu pot să zic, dar e cea mai importantă perioadă din viață, părerea mea, această pubertate. Și cu cât sunt mai pregătit și cu cât sunt într-o zonă cât mai echilibrată în pubertate, cu atât adultul din mine va fi mai bine poziționat, mai sănătos. Pot să zic mai sănătos. Pentru că voi câștiga masă musculară mai multă, voi câștiga masă osoasă mai multă, sunt pregătit pentru o nouă etapă.
Da. Uitându-mă iar în spate, mi-ar fi plăcut tare mult să am acces la informație încă din copilărie și să fac sport.
Da.
Eu am fost genul de copil scutit la orele de sport și care n-a făcut un sport extra în afara școlii. Tare mult mi-ar fi plăcut și cred că m-ar fi ajutat foarte mult în lupta asta cu obezitatea.
Eu mi-am dorit foarte mult să fac sport. Problema pe care am avut-o a fost că la orele de sport trebuia să sărim capra. Și nu puteam. Și din chestia asta am ajuns să nu mă mai duc. Pentru că râdea toată lumea de mine că nu reușeam.
Da.
Și mă chinuiam și acasă să fac tot felul de exerciții ca să reușesc. Și îmi doream foarte mult să fac activitate fizică și nu m-am mai dus la orele de sport exact din chestia asta, că nu reușeam să sar. Și m-am apucat de toate sporturile pământului ca să combat chestia asta. Dar, într-adevăr, m-am apucat destul de târziu. Astăzi nu mai am zi, deci cred că număr pe degete zilele dintr-un an în care nu fac activitate fizică. Mă trezesc în fiecare dimineață în jur de 5 și ceva, 6, fac 45 de minute în fiecare zi, inclusiv în weekend, de orice. De obicei fac în ultimul timp de când s-au născut fetele, fac acasă. Este foarte ok să faci și acasă. Poți să-ți faci deja de vie expert în câteva luni, ca să nu mai zic deja că eu am foarte mulți ani de când fac acasă. Nu-ți trebuie o sală de fitness ca să faci, da, cu propria greutate. Am încercat toate sporturile, mi-ar fi plăcut foarte mult să fac anumite sporturi, din păcate nu reușeam să le fac. Mă duceam și am fost și la rugby, am fost și la fotbal, am fost, toată lumea îmi zicea când eram mic Maradona, că semănam așa și pe stradă, că pe atunci puteam să jucăm fotbal pe stradă, eu crescând pe undeva pe la Târgu Jiu, nu circulau foarte multe mașini și toată lumea pe atunci îmi zicea, pentru că nu eram încă într-o zonă atât de, la 6 ani încă puteam să zic că eram supraponderal spre obezitate, pe care spre 7-8 ani lucrurile s-au dezechilibrat complet. Probabil că m-a ajutat foarte mult și activitatea fizică, că eram toată ziua afară și chiar lucram, pentru că În ultimul timp aud și acum sar de la una la alta, aud că copilul meu face foarte multă activitate fizică. Eu m-am uitat în jurul meu prin parcuri. Să mergi în parc nu înseamnă activitate fizică. Este mult mai bine să meargă la ceva organizat. Fac trecerea asta pentru că e important să conștientizăm ce înseamnă activitate fizică și pentru un copil. Da, că transpiră, e foarte bine, dar faptul că merge puțin pe bicicletă, ajunge în parc, bea niște suc și o înghețată și se mai dă prin două, trei tuburi pe acolo și într-un leagăn, nu înseamnă activitate fizică. E o diferență mare și trebuie conștientizată chestia asta. De asta am vrut să subliniez puțin. Părerea mea este că trebuie mers la o activitate fizică organizată, care să dureze 45 de minute cel puțin și să... Bineînțeles, nu vorbesc de vârste mai mici, dar eu mi-am dus fetele de la 6 luni la înnot. Acolo, la bălăceală, cum se zice, da?
Da?
Ca mai târziu, la 4-5 ani, să știe să înnoate. Nu o să se nască învățate. Și automat, orice activitate organizată modifică puțin și gradul de ambiție. Din punctul meu de vedere, sportul este extrem de important și ca dezvoltare. Pentru că iar aud de la părinți, nu are timp. Nu are timp, are foarte multe teme. Din punctul meu de vedere, un copil care face activitate fizică și face un sport organizat devine mult mai ambițios și are performanțe mai bune, inclusiv școlare.
Cu siguranță. Și cred că, inclusiv referindu-mă la sporturi de echipă și așa, am impresia că te ajută foarte mult și în zona asta de a te organiza mai bine,
da,
și a include în viața ta obiceiuri sănătoase. Eu sunt absolut convinsă că dacă aș fi avut o rutină de sport, viața mea ar fi fost cu totul alta. A fost bine și așa și cu siguranță toate, da, au avut un rost, dar sunt absolut convinsă că ar fi fost cu totul altfel dacă,
da,
aș fi făcut un sport.
Activitatea fizică trebuie inclusă în activitatea zilnică a copilului. Știu că este complicat, de aceea trebuie să folosim și bunici, ne folosim de toți oamenii din jurul nostru, astfel încât să meargă măcar de 2-3 ori pe săptămână la ceva organizat. Nu e suficient odată, că iar aud, merge, face activitate fizică, merge odată la not. Este egal cu zero. O dată pe săptămână. Da, dacă faci o dată pe săptămână în de două ori, se duce la gimnastică. Mai face în timpul weekendului și dă o tură cu tata cu bicicleta în jurul lacului, este extraordinar deja. Dar cum văd lucrurile din experiența mea, minim 3 ori pe săptămână și atunci se face diferența. La 3 ori pe săptămână începe să se facă diferența.
Și începe să se instaleze și obiceiul care va fi dus după
și plăcerea.
Și la perioada adultă. Ați menționat mai devreme despre dietele stricte. Mi-ar plăcea să cred că în România de astăzi nu mai vorbim la copii și nici la adulți despre diete stricte și supa cu varză și alte nebunii. Voiam să vă întreb dacă dietele stricte în cazul copiilor și poate inclusiv shake-urile și tot felul de nebunii cu care se înlocuiesc mesele complică și mai mult lucrurile și pot determina la rândul lor probleme endocrine.
Nu vreau să însară cei care produc în cap, dar părerea mea este că nu au loc în momentul de față în viața unui copil dietele stricte, shake-uri sau alte, da, moduri de a scădea în greutate. Din punctul meu de vedere, o viață echilibrată înseamnă să mănânc mâncare normală, constantă, să introduc fructele și legumele și mai ales legumele, pentru că aici sunt foarte, foarte slab la partea de legume. Copiii nu mănâncă verde, copiii nu mănâncă colorat. Întrebarea pe care o pun în ultimul timp copiilor care ajung la mine este: câte culori ai mâncat ieri? Sunt monocrome. Deci nu trebuie să ajung la lucruri drastice, trebuie să o iau de la rădăcină. Baza trebuie să fie niște lucruri simple. Ating 5 porții de fructe și legume pe zi cumulat, încerc să mănânc 5 culori pe zi. Ce înseamnă verde, ce înseamnă galben, ce înseamnă portocaliu? Încerc să mănânc puțin, mai puțin alb. Aici includ pâine, paste, orez, da? Încerc să-mi ating două fructe, din punctul meu de vedere, două, trei fructe pe zi este ok, nu văd, sunt multe debate-uri legate de fructoză, nu este fructoza din fructele pe care le mâncăm cea care a determinat această pandemie, este vorba de multe, da, articole de multe ori sunt greșit interpretate probabil sau concluziile sunt greșit trase, nu are legătură fructoza din siropul concentrat cu fructoza din fructe. Într-adevăr, nu ajung să mănânc un castron de struguri sau un castron, că am mai auzit și cazurile astea, copilul meu nu a scăzut în greutate că a mâncat un castron de struguri. Asta după ce am început să fac anamneza amănunțită. Sau că mănâncă un castron de cireșe. Adică, cumva, trebuie păstrat un echilibru. Dar lipsa fructelor și mai ales legumelor, că vorbeam de cauze, din punctul meu de vedere, alături de activitatea fizică care este slab reprezentată în viața copilor, sunt principalii factori. După care, da, urmează și dispozitivele mobile, pentru că la vârste puțin mai mari am avut copii care stăteau 11-12 ore pe dispozitivul mobil.
Wow.
Da, și în ultimul timp cu adolescenții discut de chestia asta, încerc să le explic despre detoxul ăsta de dispozitive, să încerce să limiteze cumva că își păstrează jumătate din viață sau își petrec jumătate din viață acolo, într-o altă lume. Deci devine un dispozitiv periculos, dispozitivul mobil. Și am constatat mai mult la fete, dar la ambele sexe această problemă. După anumite vârste, când nu mai există control parental, ceea ce din punctul meu de vedere ar trebui să existe constant, se ajunge la jumătate din zi petrecută scroll. Wow. Și atunci când nu fac decât să mișc degetele și nu mă mai mișc deloc, aici am sedentarism 100% în momentul în care stau pe dispozitivul mobil. Automat nu mai am timp să fac nicio activitate fizică, mănânc inconștient ce mănâncă, nici nu-mi dau seama, mănânc mai mult, mai beau și niște suc, pentru că lucrurile se produc inconștient, intru într-un efect de tunel în momentul în care sunt pe dispozitivele mobile. Și atunci, aici aș vedea principalii factori, din păcate, în momentul de față. Mâncat la tabletă, mâncat cu ochii în fața televizorului sau în fața tabletelor, dispozitivelor. Îmi pare rău că spun lucrurile astea și le văd în fiecare zi în jurul meu.
Asta e realitate.
Dar e o realitate, trebuie să o conștientizăm. Și să nu ne ducem atât de mult cu gândul că e vorba de glandă, că e vorba de hormon. Da, ei sunt dezechilibrați, dar sunt dezechilibrați ca urmare a ceea ce producem noi asupra lor. Și în momentul în care vreau să scad brusc, că vorbim de diete bruște, da? Nu sunt de acord la un copil cu o dietă restrictivă pentru că o scădere bruscă în greutate, și asta vă spun din proprie experiență, nu numai pe ce văd pe hormoni. Automat generează un răspuns agresiv al organismului. Noi nu suntem obișnuiți să pierdem în greutate. Toți hormonii de contraregrare se ridică la un nivel atât de mare încât copleșesc copilul. E normal să cadă pradă după două zile să nu mai poată să se ascundă în debaraș și să mănânce. Nu dieta restrictivă poate să facă să soluționeze. O scădere lentă. O scădere care vine pur și simplu natural. Ținta mea, într-adevăr, deși nu vorbesc de kilograme niciodată, eu nu, la nicio evaluare nu discut cu copilul care este ținta noastră, ci în primul rând ținta mea este să înceapă să facă activitate fizică, să-și introducă legumele, să mănânce culori și după aceea o să avem și rezultate. Nici nu le discut pentru că eu știu că vor avea rezultate. În momentul în care vine cu prea multe kilograme, mă sperii. Știu că a fost prea restrictiv. Încerc să explic că nu asta este. Hai să încercăm să... Da, deși el vine foarte bine. Dar e clar că a strâns prea mult hățurile, da?
Da.
E ca un câine într-o lesă. Ce se întâmplă? În momentul în care începe sau vrea să facă menținerea, nu va reuși. E foarte periculos în momentul în care scazi prea mult. Pentru că hormonii aceștia de contraregrare sunt foarte periculoși. Și atunci trebuie să scad lent ca să nu ridic nivelul lor atât de mult și să mă copleșească. Mă copleșesc, în primul rând de aici pleacă copleșitul.
Da?
Da?
Mai ales că acum când deschizi televizorul sau scrolezi, reclamele la mâncare și la fast food și la dulciuri sunt all over the place.
Fetele mele, eu am rămas surprins, apropo de chestia asta, reclamele sunt foarte bine făcute. Fetele mele, deși nu au gustat niciodată anumite, nu o să dau nume, nu știu dacă am voie sau nu, dar nu contează, am rămas șocat să-mi zică un cuvânt, da? Începe cu ci. Și... zic, dar de unde știi? De la reclame, că e un tigru, că e nu știu ce și...
Da.
Adică, noi de ce nu avem voie? Stai, adică, avem voie. Nu zice nimeni că nu avem voie. Vrei tu neapărat să cuști astea? O să mergem într-o zi. Aplic tehnica, să zicem, amânării. Și de multe ori e o tehnică bună. Acum nu ne manipulăm, dar să știți că copiii manipulează foarte mult părinții, da? Și... putem să folosim tehnica asta. Vreau să mergem la o înghețată. Ok, încercăm să mergem mâine sau poimine. Copilul nu răspunde din prima agresiv. Nu că vreau acum, dacă i-ai dat din prima o dată de două ori, automat răspunde agresiv în momentul în care încerci să amâni. Pentru că știe că i-a ieșit anterior. Și dacă dai de două, trei ori, nu ai cum să mai zici... după aceea hai să mergem mâine, că o să ai, bineînțeles, parte de o reacție agresivă. Și nu merge la tine, se duce la următorul părinte. Nu merge la următorul părinte, merge la bunic. Da? Adică mie mi se pare un comportament normal. Pentru că sunt cumva copleșiți de plăcerea asta.
Oh, da.
Și nu este de neputință și nu este, ei sunt prinși într-o capcană, din păcate, și cumva ca să nu ajungă în primul rând în capcană, trebuie să facem prevenția. Dacă au picat în capcană, trebuie să-i scoatem treptat, nu brusc, că se închide, da, ca la capcana de urs, se închide și nu am făcut nimic. Decât devii bad wolf și nu...
Și cred eu că atunci când îi scoți așa cu forța, se închid până când vor avea, sau cel puțin așa a fost la mine, până când vor avea posibilitatea să mănânce singuri, fără să-i mai controleze nimeni. Eu, în momentul în care m-am mutat de la ei mei, aveam deja o dependență de dulce instalată de care nu știam, nu-mi dădeam seama neapărat. Și în momentul în care m-am mutat singură, nu mai era nimeni care să țină hățurile alea. Și ăla a fost momentul în care am mâncat ca să recuperez tot ce mi se părea mie că... Și apropo de copiii care manipulează, când îmi doream ceva de la tata în copilărie, ziceam, da, câte fete are tata? Și venea, venea recompensa și mi-aduc aminte, într-adevăr, că la noi n-a fost sertarul cu dulciuri, dar mama mai cumpăra chestii pe care le mai ascundea prin casă pe undeva. Efectiv, le miroseam. Le găseam absolut oriunde, cum ziceați, mă urcam, puneam scaunelul și mă urcam pe un scaun și pe al doilea scaun ca să ajung unde credeam eu că erau puse, le găseam și le mâncam. Erau cantități mici, dar era... Mama și întreba, dar cum ai știut că sunt acolo? Le ascundeam tot felul de oale.
Așa încep de multe ori speech-urile când vorbesc să desfințeze acel sertar magic, că și acela contribuie.
Oh, da.
Adică face parte din curățenia din sertare, vizualul contează foarte mult, să am în jurul meu cât mai multe fructe, să am fructiere, eu mi-aduc aminte și de la bunica mea, din păcate, deși mâncam și fructe și dezea, adică nu aveam o problemă, mâncam orice, adică eram în situația în care chiar puteam să mănânc orice, nu aveam, că nu mâncam legume sau mâncam de toate, pur și simplu nu puteam să mă opresc. Era o chestie, o plăcere atât de mare încât încă mă studiez.
Încă mai mâncați dulciuri? Mai mâncați zahăr?
Nu.
Deloc?
Nu mai mănânc deloc. Nu mă ating. Exemplul pe care acum îl dă și soția mea. Tu știi că tu n-ai mâncat dulce la... n-ai mâncat tort la nunta noastră? Adică... am ajuns în situația asta de a controla. Mănânc fructe. Și atunci ele sunt dulci. Mănânc fructe, uneori îmi pun problema, oare nu mănânc poate prea multe și de aceea cumva încurajez și simt imediat. dacă mănânc prea multe fructe, iar nu, adică nu vreau să dăm în extrema cealaltă. Am avut un copil care mi-a zis, am mâncat gustare ieri 4 banane. Nu e nici aici, deci consumul de fructe nu înseamnă să mâncăm, da? 2-3 fructe pe zi e mai mult decât ok. După aceea deja intrăm într-o zonă în care există destul de mult zahăr și în fruct. Nu putem să, dar nu e același lucru. Adică mănânc dulcele din fructe.
Și de cât timp faceți asta? De cât timp nu mai mâncați zahăr?
De 25 de ani. Wow. De când am scăzut în greutate în clasa a 11-a, cred că eram.
Și nu voi poftă?
Ba da. În fiecare zi și acum ați văzut că am înghițit tățec. În fiecare zi mi-e poftă. Dar încerc să mă controlez. Acum, din când în când, pot să mai accept să mai iau o gură de înghețată, două sau o chestie de genul ăsta și cu fetele. Nu vreau să le inspir cumva că nu e ok sau să le creez cumva o fobie sau o frică de dulce. Nu aș vrea să ajung în zona aia și atunci dacă ele mă întreabă nu vrei tati sau așa, iau ca să nu cumva să le creez lor o...
Și nu mâncați nici dulciuri de alea îndulcite cu...
Nu. Pentru mine acelea nu există. Dacă ne uităm pe ele, pe numărul de calorii, este același număr de calorii. Iar cu îndulcitorii, părerea mea că în momentul de față, la cum stau lucrurile, neclar încă, din punctul meu de vedere, doar dacă, dar e vorba de adulți. Dacă am un adult, de exemplu, care bea 10 cola pe zi și are varianta să bea 10 fără zahăr și să scadă 10 kg doar făcând modificarea asta, poate o chestie benefică pe un termen scurt. Mai departe, îndulcitorii din toate noile studii au destul de multe efecte secundare pe microbiom, pe microbiotă, potențial carcinogen și așa mai departe. Nu intru în discuțiile astea, că încă nu sunt lucruri foarte clare, dar mi este clar că modifică multe dintre ele glicemia, deci au un impact și asupra glicemiei, au mai mult ca sigur un impact asupra microbiomului și atunci cred că ar fi de evitat complet. Dar dacă sunt în situația extremă, nu eu, că eu reușesc cât de cât să mă opresc. Dacă sunt în situația extremă, nu se întâmplă nimic dacă iau o gură de ceva sau beau un pahar odată la ceva timp. Odată, nu vreau să ajung într-o zonă de extremism. Poate eu am fost puțin mai extrem cu mine pentru că nu funcționa altfel la mine, personal. Sunt oameni la care lucruri simple, beau o dată pe săptămână ceva dulce, e ok, mănânc ceva dulce, mi este foarte bine, da, mă mențin mai mult decât limitele normale. Probabil că și eu dacă aș face o dată pe săptămână să mănânc o înghețată, nu mi s-ar întâmpla nimic sau să beau un pahar cu suc. Din punctul meu de vedere, sucul ar fi ultimul pe listă, ar trebui evitat complet, nu mi se pare greu să evit sucurile, da. Mi se pare un aport caloric nejustificat și ăsta ar fi primul pe blacklist-ul meu. Dulcele și patiseria, aici mi este mai dificil.
Ați exclus și patiseria sau?
Da. Și dacă mă gândesc între dulce și patiserie, pentru mine patiseria era mai importantă, da. Sunt două tipuri de obezitate, cei care au plăcere mai mare pentru dulce și cei care au plăcere mai mare pentru sărat și patiserie. Din punctul meu de vedere, cum văd lucrurile, dar încă nu am dovezi clare, este mai ușor să tratez partea cu dulcele decât cu patiseria, cum văd lucrurile. Dar depinde foarte mult de ce dependență, pentru că de obicei se asociază. Nu poți să zici că mănâncă doar dulce și nu mănâncă și pâine, paste, orez, cartofi, mămălică. Dar dacă aș fi pus în momentul de față, așa să le am în față, o pâine caldă sau un mălai cum făcea bunica mea, cu tăiat și cu unt pe mijloc, versus, nu știu, orice dulce, aș alege mălaiul ăla cu unt de departe sau o pâine cu unt și cu puțină sare. Adică mi-aduce aminte și de copilărie și de plăcerea aia când era pâinea caldă și o rupeam așa. Vezi că în continuare îmi sclipesc ochii când vorbesc. Da. Da, deci poftele rămân. De asta zic că este o patologie, o boală care este cronică. Nu consider în momentul de față eu că sunt vindecat. Sunt într-un echilibru, dar sunt sigur că dacă m-aș apuca să nu mai fac cele 50 de minute pe care le fac dimineața, să nu mai stau atât de mult în picioare cum stau toată ziua și să fac pași toată ziua prin spital, pe la clinică și așa mai departe, să nu mai mănânc fructele pe care le mănânc la ora 11 și ora 4, să sar peste mese și să mănânc foarte mult seara și să automat lucrurile s-ar deregla. Adică, sigur, nu sunt vindecat. Eu personal, în momentul de față, nu mă consider. Mă consider un om norocos care trebuie să continue ce a început și să am în vedere chestia asta. Și cumva tot timpul mă trag de mâneca, ai grijă, dar nu în zona de extrem, să nu ajungem în zona cealaltă, bineînțeles, da? Deși nu ai cum, în momentul în care scazi în greutate, e normal, e de înțeles că orice om capătă o frică.
Oh, da.
Pentru a se îngrășa la loc.
E cea mai mare frică a omului care a trecut prin obezitate.
Da? De asta, de multe ori, menținerea e mai grea decât scăderea, da, propriu-zisă.
Eu chiar cred în treaba asta cu dependența de dulce și tot citesc și eu în ultima perioadă, în ultimii ani, despre asta și cochetez cu ideea de a renunța, dar mi-e teamă că n-aș putea să susțin pe termen lung, pentru că eu, de fapt, așa m-am îngrășat cel mai tare, prin diete foarte restrictive și apoi recuperat, adică reușeam să slăbesc puțin mâncând nimic dulce. Și apoi recuperam toată perioada aia, mâncam dulce până nu mai puteam. Dar recunosc că eu chiar cred că există dependența de dulce, de zahăr.
Există, sigur. Ideea e să încercați să supliniți, pentru că el poate fi furnizat din fructe. Se descarcă mai lent.
Dar nu are același gust cu...
Și eu știu că nu are același gust. Dulciurile de tip înghețată pentru mine sunt acceptabile, sorbet și înghețată. Da, făcute...
Dar înghețată aia, sorbet, nu e ca aia de ciocolată.
Așa o fi, acum...
Mă întreabă mereu lumea dacă după operația de gastric sleeve mai am pofte. Da.
Da.
Nu mi-a tăiat de aici nimic. E adevărat că în primul an, fiind totul foarte restrictiv și încă ești în perioada de recuperare, nici nu-ți vine, n-ai nicio... nu-ți vine să mănânci.
Cumva cred că e cam același mecanism, să zicem, neurocognitiv, să zic, pe partea asta. Bine, pe lângă faptul că nu poți, cumva pofta nu e că nu există, dar știi că nu ți-e în regulă după aceea. Cred că analogul ăsta de GLP-1 cu care lucrăm în momentul de față, pe care îl avem, că e cam singurul cu care ne ajutăm, face cam același lucru de fapt. Îți creează o anumită senzație și cumva îți taie poftele. Ți se pare că ești prea plin, că ai o greață, că nu l-am încercat. Dar poate ar fi trebuit să văd și eu așa cam care este, ca să pot înțelege ce simt pacienții cu adevărat. Dar majoritatea asta descriu.
Asta este o injecție? Sau...
Da, da. Sunt mai multe forme, da, de analog. Toată lumea a auzit de Ozempic.
Da, pentru că circulă pe TikTok tot felul de...
Așa, dar sunt mai multe.
Care trebuie administrate doar cu ajutorul specialistului.
Doar cu ajutorul specialistului, nici nu ar trebui eliberate fără rețetă. Ele nu au fost inițial acreditate pentru obezitate, s-au dezvoltat pentru diabet, după care s-au constatat reduceri semnificative ale greutății și acum există strict acreditate pentru obezitate. Nu este Ozempic cu cel care este pentru obezitate, de fapt. Nu există în România, în momentul de față, pe piață varianta...
Am citit despre ceva, da?
Wegovy, care nu este pe piață, și mai sunt tirzepatiți, sunt multe în studiu acum, care au rezultate foarte, foarte bune. Se combină deja mai multe formule, nu mai e vorba doar de acest analog de GLP-1, care este un hormon, GLP-1-ul. Deci există un dezechilibru hormonal pe care îl tratezi în momentul în care, da? Dar dezechilibrele astea hormonale este clar că sunt create și ele ca urmare a dezvoltării obezității. Nu pot să mă gândesc că la toți 36%, ori câți copii sunt, parcă calculasem 4 milioane, undeva la 1.600.000 de copii, 1.500.000 de copii în momentul de față, suferă de suprapondere sau obezitate. Da? Nu toți au dereglat mecanismul de GLP-1 și au un deficit. E clar că face o diferență acest tratament și este foarte important că au început să apară și se tot descoperă mecanisme. Dar nu o să putem să-i tratăm pe toți cu asta. E imposibil. Este scump și nu avem cum. Și este injectabil până la urmă, adică nu e o chestie. Da, e un ACA traumatic, dar este injectabil.
Doamne, mie mi-e foarte frică de injecții. Nu cred că aș putea, deși am trecut prin operație și așa și a trebuit să-mi fac injecții în burtă după operație. Pentru mine injecția aia a fost mai grea decât operația. Pentru că mie e foarte frică de aceea. Dar dincolo de teama mea, mi se pare foarte important să punctăm că tratamentele astea se fac sub supraveghere și da, poate ar fi ok să nu fie eliberate fără o rețetă.
Dar nu ar trebui să fie, eu sunt sigur că nu se eliberează, sper că nu se eliberează.
Adică, pentru că
și nu pot să sară peste etapa cea mai importantă care este viața ta și stilul tău de viață, oricât ai încerca. Plus că și ele funcționează pe perioada administrării. Ce o să faci? O să te injectezi toată viața? Adică lucrurile sunt foarte clare. În momentul în care ai oprit orice intervenție pe această boală, lucrurile se întorc la normal. Nu există ceva curativ 100%. Până la urmă nici operația de gastric sleeve sau... Da, are niște reduceri extraordinare, foarte bune, atâta timp cât îți faci și monitorizare după aceea și ești foarte atent la partea postoperatorie, că acolo se rup foarte multe informații și oamenii pleacă așa cu o scădere și uită de tot ce li s-a explicat, sper că li s-a explicat sau altora nu li se explică suficient sau li se scrie, nu li se explică, că de multe ori asta e problema, dacă primești o foaie în mână, scrie 100 de chestii, dar nu ți se traduce, degeaba ai plecat cu ea, iar rata de rebound este mare.
Da. Pentru că după un an deja poți să mănânci mai normal și nu poți să mănânci mult la o masă, dar dacă mănânci în continuu... E un mecanism adaptativ. Da. Și de-aia răspunsul meu întotdeauna e da, încă mai am pofte și tot cochetez cu acest dulce, cu a renunța la el. Am avut perioade. Cred că cel mai mult am stat 6 luni fără să mănânc nimic dulce, dar fără a mă uita pe eticheta iaurtului sau... Adică nu...
Nu, păi automat noi avem zahăr în majoritatea alimentelor. Adică trebuie să știe oamenii că zahărul există. Nu înseamnă că dacă copilul nu mănâncă dulce, nu are zahăr în viață. Este plin de zahăr tot, da? Și atunci... acel necesar, dacă este să luăm calcule, cred că nici eu măcar, care sunt atât de restrictiv, nu reușesc să-mi atingă acel necesar recomandat de grame de zahăr. Pentru că este foarte greu, se găsește zahăr în orice, în iaurt, în pâine, în orice, în fructe, în legume, în orice există. Adică nu trebuie să ne gândim că nu are copilul zahăr în viață și că nu se dezvoltă din punct de vedere neurocognitiv, că îl deprivezi de dulciuri.
Mie mi-ar plăcea, sincer, să renunț la dulciuri. Nu știu, câteodată am senzația că am datoria față de mine să fac chestia asta, pentru că asta mi-a adus rău, mi-a adus mult rău, dar mi-e și frică, adică mi-e frică că dacă nu o să pot să o susțin pe termen lung, o să fac mai mult rău și că o să recuperez din nou.
Da, nu, eu nu cred că renunțat complet. Adică opinia mea în momentul de față este să fie o chestie... o plăcere a vieții. Dacă reușim să o limităm, să fie într-un mod echilibrat, o dată, de 2 ori pe săptămână, nu cred că poate să facă atât rău. Problema este când este zilnic și ce mă sperie mai mult este când un copil nu conștientizează. Ieri am avut un băiețel care a început să-mi scoată așa, să-mi înșire. Și l-am întrebat, ce ai mâncat ieri dulce? Ieri am mâncat o bomboană. Și atât? Și atât. Nu, și-am mai mâncat o înghețată. Și atât? Și atât. Și-am mai stat? Nu, și-am mai mâncat și o ciocolată. Și atât? Și niște pâine atunci cu... Păi, stai puțin, ai zis inițial că ai mâncat, că n-ai mâncat, că ai mâncat puțin. Că... Și când încep să le aduni, de fapt, nu că e doar o dată pe zi, e de mai multe ori pe zi și e zilnic. Adică aici este de fapt.
Da.
Da? Trebuie să ne dăm seama unde are acces și cât acces are. Eu sunt conștient că fetele mele mănâncă dulce la grădiniță. Și atunci încerc acasă să le protejez. Sunt conștient că în orice moment ar avea acces, vor lua și ele, toată lumea, da? E foarte greu să conduci și atunci trebuie să le oferi o protecție. Din punctul meu de vedere, protecția noastră parentală este extrem de importantă. Să le creăm o lume care să-i protejeze.
O să vă pun o întrebare la care ați răspuns așa și pe parcurs, dar mi se pare foarte clar de menționat pentru părinți în primul rând. Copilul cu probleme de kilogram, cu kilogramele în plus, poate chiar obez, care reușește să slăbească, este la risc să se îngrașe mai târziu? Adică este la risc mai mare decât un copil care nu a avut probleme cu kilogramele în plus?
Da. În momentul în care ai ajuns în zona de obezitate, riscul să te întorci acolo este constant. Eu sunt copilul care a fost cu risc de obezitate, am trăit cu obezitate și sunt sigur că în continuare, toată viața, am un risc de a dezvolta obezitate. Deci, din punctul meu de vedere, cum am zis constant pe parcursul acestei întâlniri, este o boală cronică, progresivă și recidivantă. Deci recidiva este, din punctul meu de vedere, garantată în momentul în care am tratat și mă opresc din tratament. Și sună poate dur tratament, dar e realitate. Tratament înseamnă tratamentul obezității, include toate elementele pe care le-am discutat. De stil de viață, de dietetică și nutriție, de comportament de activitate fizică, de somn, de dispozitive mobile, totul, practic, se face ca un puzzle.
Da.
Și cumva, nu trebuie să-l vedem chiar atât de complicat, că se poate, tratamentul este real, că avem și celelalte metode de tratament, nu m-aș baza atât de mult pe ele încă. Și nici nu-mi doresc cineva să trăiască cu impresia că lasă că avem astea, că o să se dezvolte, că vine pubertatea și rezolvă pubertatea. Nu rezolvă pubertatea, nimic. Adică vreau să fie clar pentru foarte mulți părinți. Așa am fost și eu, între ghilimele, eu părinte, și m-am înălțat și am scăzut în greutate, nu mai există. Din punctul meu de vedere, ce se întâmpla înainte nu are legătură cu ce se întâmplă acum. Accesul la tot ce există în momentul de față, lumea în care trăiesc copiii din ziua de azi, este un mediu obezogen, favorizează foarte mult această boală. Și atunci nu pot să mai compar generațiile vechi cu generațiile actuale. Nu pot să zic că vine pubertatea, se înalță copilul și scade în greutate. Nu este adevărat, din păcate. Nu există acea pubertate. Ea este un moment extrem de important, cel mai bun de a scădea în greutate cu anumite măsuri pe care le luăm împreună cu ea, cu această pubertate, că mă refer la ea ca la o zeiță, pentru că asta este pentru mine în lupta cu greutatea, e un moment foarte bun.
Da.
Pentru copil. De a scădea, într-adevăr. Dar nu pot să zic niciodată că trebuie să aștept pubertatea ca să tratez obezitatea. Sau nu trebuie, da, adică lucrurile trebuie, în momentul în care am depistat, trebuie acționat cât mai agresiv. Ultimul ghid al Asociației de Pediatrie, care este foarte dur, pentru că realizează și ei ce se va întâmpla curând, este foarte, foarte dur și impune restricții, dar nu restricții, conștientizare la nivelul tuturor zonelor de pediatrie, astfel încât să depistezi cât mai repede și să încerci să tratezi cât mai repede. Din păcate, obezitatea este consumatoare de timp, de energie, de resurse. Medicilor nu mulți le place să trateze, iar numărul de ore pe care trebuie să-l aloci este destul de mare.
Da.
Și e și multidisciplinară, dar are tratament. Și sunt mulți, foarte mulți copii care reușesc și este cea mai bună perioadă din punctul meu de vedere. Atunci să conștientizezi, să pui niște temelii puternice, să pui o fundație pentru viitor. Pentru că dacă începe acum să mănânce legume, va mânca și în viitor.
Da. Și dacă nu bea sucuri în copilărie, nu va bea nici în viitor.
Așa este.
Asta, de exemplu, a fost un lucru care a lipsit din casa noastră. Nu i-am simțit niciodată lipsa.
Și nici nu pot să zic. Da, în momentul în care, exact, ceea ce nu experimentezi, ceea ce nu îți creează o plăcere când ești mic, mai departe nu te mai atrage. Pe mine nu m-a atras, într-adevăr, sucurile nu m-au atras. Am fost atras de dulce, am fost atras de patiserie, nu m-a atras sucul că nu a existat. Am trăit pe vremea în care nu exista, nu m-a atras sub nicio formă și nu mă atrage în continuare. Din punctul ăsta de vedere sunt ferit. Dar sunt în continuare destul de mulți adolescenți care consumă cantități mari și eu eram uimit până acum ceva timp că toți îmi ziceau că nu și nu este de fapt adevărat, pentru că suc nu înseamnă doar orice, este și sucul stors de mine, același lucru, tot suc,
da?
Și limonada este tot un suc, îndulcită cu miere, cu zahăr, cu ciofia, tot un suc. Dacă încercăm să nu fie la fel de dulce, că acolo lucrăm noi puțin poate și reușim, da. E o variantă, din punctul meu de vedere, apa infuzată e și ea o variantă, acolo să-mi sară lumea în cap că sunt multe chestii pe cojile de fructe, nu știu ce să zic.
Știți cum e, trebuie să alegem le răul spălăm, le cel curățăm, mai puțin le... rău din...
Da, da, așa e.
Vă mulțumesc foarte mult. Dincolo de informațiile extraordinar de relevante, pentru mine a fost așa ca un duș cu apă rece. În ideea că n-ar trebui să mă culc niciodată pe ureche și să consider că nu mai am niciun risc. Și sună dur și se simte cumva în suflet când ai trecut pe acolo, dar încep să conștientizez din ce în ce mai mult că e nevoie să am grijă toată viața. Și grija asta poate să fie grijă față de mine și nu resimțită ca... Nu o mai resimt ca înainte, adică eu fac lucrurile acum nu într-un mod perfect, că na, sunt om, dar nu le mai fac cu stresul ăla de a arăta într-un anume fel, de a avea un anumit număr de kilograme, ci e foarte mult despre a fi sănătos.
Exact. Și... Asta încerc și eu să transmit copiilor încă de când sunt mici. Nu e vorba de kilograme, de aspectul fizic. Trebuie să privim dincolo de kilograme. E vorba de sănătate. Da. E vorba de o responsabilitate pe care o au încă de mici. Se maturizează mai rapid. Da? Vorbim de pubertate precoce. Am uitat de pubertate precoce, care este foarte frecventă în momentul de față. Da? Atât de frecvent încât am ajuns să uit, pentru că am în fiecare zi probabil câte un caz sau o suspiciune, da? Ca urmare a avalanșei de cazuri de suprapondere sau obezitate. Și automat ei se maturizează mai rapid, au o responsabilitate să aibă grijă de sănătatea lor. Trebuie să le insuflăm această temă a sănătății. Trebuie să fiu sănătos, viața este lungă și trebuie să am grijă de ea, de la vârste mici. Asta este realitatea. Poate că copilul trebuie să se joace, așa este, dar trebuie să îi se insufle și partea asta de sănătate. Încă din copilărie. Nu trebuie să vorbim de sănătate la nivel medical avansat. E vorba treptat să explicăm, da, copilului ce înseamnă să fii sănătos, ce înseamnă, uite, și bunicul are o problemă, bunicul, da, adică nu e o chestie complicată.
Și cred că devine mai, poate nu neapărat mai simplă, dar mai facilă în momentul în care și părintele își dorește să fie sănătos ca să fie alături cât mai mult timp de copii.
Să nu
și
uităm atunci, că trebuie să fim un model.
Da, și atunci dacă e un efort de familie, cum ziceam mai devreme, cu siguranță e mult mai ușor de susținut pe termen lung.
Da, așa e.
Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și pentru tot ce faceți în online, pentru că aveți o activitate susținută acolo și cu informații foarte relevante pentru public.
Mulțumesc.
Și o să lăsăm în descriere și linkul către site, astfel încât părinții să poată să monitorizeze mai ușor copiii. Mulțumesc tare mult.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat până la final. Sunt informații foarte, foarte importante care mi-aș dori să ajungă la cât mai multe persoane și știu că este un subiect încă tabu la noi, dar obezitatea infantilă este o problemă. Haideți să dăm informația asta mai departe, vă rog să dați un share și un subscribe, pentru că sunt multe familii care au nevoie de astfel de informații și cărora poate le e rușine să le caute. Vă mulțumesc tare mult!